në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qelli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Me gjithë vlerësimet pozitive nga Brukseli, qëndrimi grek mbetet kërcënim për bisedimet shkup Bashkimi Evropian. Washingtoni llogarit në mbështetjen ruse për sanksionet shtesë ndaj Iranit. Gjatë pjesës tematike do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, ku do të sjellim reagimet ndaj progres raportit për Kosovën të publikuar dje. Së pari le të ndjekim lajmet. Kombet e Bashkuara, raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën do diskutohet sot në Këshillin e Sigurimit. Në mbledhjen e radhës do të marrin pjesë shefiun Mikut, Lamberto Zanier dhe ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë. Sërish Kombet e Bashkuara, asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton gjatë ditës për dy anëtarët e rinj të Këshillit të Sigurimit. Bosnia dhe Libani besohet se do të jenë në mesin e 5 vendeve fituese, duke u bërë kështu anëtare të Këshillit të Sigurimit për një periudhë 2 vjeçare. Kjo është era e parë që Bosnia bëhet anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit. Libani ka qenë për herë të fundit në vitet 53-54. Lahore, gjatë 24 orëve të fundit, Pakistani është goditur nga një valë re dhune. Personat armatosur kanë sulmuar ndërtesa, ku janë vendosur forcat e sigurisë dhe një sulm vetvrasës ndodhi në veri perëndim të vendit. Në Lahore janë sulmuar disa stacione policie dhe qendra agjencisë federale të hetimeve. Së paku 5 persona kanë vdekur nga këto sulme, përfshi policë dhe sulmues. Nga sulmi vetvrasës në veri perëndim të Pakistanit, së paku 8 persona kanë humbur jetën. Aeroplan që dyshohet janë të ushtrisë amerikane kanë goditur çaqe në rajonin e Waziristanit, pra gjatë kufirit me Afganistanin. Raportohet për 4 të vdekur. Washington, nëse sanksionet shtesë do të jenë të nevojshme kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia do ta mbështesë një hap të tillë. Deklarata e sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton u bë për mediat amerikane pas vizitës së saj në Rusi. Megjithatë, presidenti dhe shefi i diplomacisë ruse than pas takimeve me Clintonin se është e parakoshme të flitet për sanksione të reja kundër Iranit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e 6 fuqive botërore të përfshira në bisedimet me Iranin rreth programeve kundërthënëse bërthamore të Teheranit. Montevideo, Argentina ka siguruar pjesëmarrjen në finalet e Kupës së Botës në futboll që do të mbahet në vitin 2010 në Afrikën e Jugut. Argentina, e cila drejtohet nga legjenda e futbollit Diego Maradona, e siguroi kualifikimin pas golit të minutës së 84 ndaj Uruguajit. Një humbje e mundshme e Argentinës do të bënte që ekipi të shënonte skualifikimin e parë për në finalet e kampionatit botëror të futbollit që nga viti 1970. Argentina është dy herë kampion e bote. Ndoqët që të bllokun e lajmeve të Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike ku së pari ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës me informacionet kryesore nga një korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, së pari do të ndaleshe tek progres raporti i Komisionit Evropian për Kosovën që u bë publik gjatë ditës së djeshme. Cilat janë komentet dhe analizat e sjell shtypi ditës lidhur me raportin?
Po, Iriana, ne për fillim të kësaj pasqyre kemi zgjedhur vlerësimet e të përditshmes ekspres, sipas së cilës raporti i fundit vjetor i Komisionit Evropian e paraqet Kosovën si vendin më problematik të Evropës, duke filluar prej zhvillimit ekonomik deri te respektimi i lirive personore që duhet ketë një shoqëri demokratike. Ky raport, i cili përkon me fillimin e fushatës elektorale për zgjedhjet vendore, sipas gazetës do duhet kishte një ndikim dhe rëndësi të veçantë në zhvillimet politike në Kosovë. E përditshmi ekspres ka vënë re se raporti u lexua në gjuhën që i shkonte për shtatin, si qeverisë ashtu edhe opozitës, dhe pavarësisht komenteve ekstremisht të kundërta mbi raportin, qeveria dhe opozita kishin një gjë të përbashkët: mungesën totale të përgjegjësisë për përshkrimin e rënd që Bashkimi Evropian i bën të situatës në Kosovë. Duke vënë dukje vlerësimet e kryeministrit tha që veçmas tek pjesët e raportit ku fliti për disa përparime, siç është ndërtimi institucioneve dhe miratimi i ligjeve, e përditshmi ekspres në vizion se një qëndrim i tillë ndaj aktit më të rëndësishëm që Bashkimi Evropian nxjerr për një shtet që aspiron të afrohet standardeve evropiane, nuk jep shumë shpresë se gjendja në Kosovë mund të ndryshojë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë në duhje se qeveria e Kosovës nuk e ka për detyrë të jap vlerësime nëse ekspertët e Komisionit Evropian ja kanë qelluar ose jo këtë herë në ekspertizën e tyre, por duhet të marrin përgjegjësitë që mbushin 52 faqet e raportit vjetor. Kryeministri do duhet të deklarohej nëse shqetësimet e Bashkimit Evropian për ndërhyrje në emërimet në administratën civile, në gjykatë kushtetuese, në bordet e ndërmarrjeve publike e tjera janë të vërteta dhe pse ka ndodhur, sikurse që duhet t'ia përgjigjen nëse do të korrigjohen ato dhe çfarë masash konkrete do të merren për të mos u përsëritur më, thekson ministrierash në këtë temë përditshmja Ekspres. Liriana?
Zanel përmendë fillimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ç'bën zë kjo fushatë në gazetat e sotme?
Po, Liriana, ndonë se aktivitetet të ndryshme elektorale për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë nisur prej kohësh nga disa forca politike, përdisnja zëri thekson se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve partijak se do të ketë befasi të mëdha për qytetarët, sot kur pritet që edhe zyrtarisht hapet fushata elektorale, nuk shihet se do të ketë ndonjë ndryshim nga tradita e deritashme politike e organizimit fushatës zgjedhore, nga se, siç thekson gazeta, të gjitha partitë si gjithnjë kanë zgjedhur kryeqytetin që ta bëjnë hapjen zyrtare të fushatës. Gazeta ka vënë pas se disa kandidat janë akuzuar nga shumica e partive politike se kanë filluar fushatën parazgjedhore para kohe, duke u treguar kështu të pabarabartë në raport me kandidatet e tjerë. Partitë shumta që kanë reaguar në këtë shkelje kanë kërkuar nga Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të marrë masa ndaj subjekteve që kanë shkelur kodin elektoral, thekson ministjera e përditshmja Zëri. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja koha ditore veçojmë çështjen e bashkëpunimit ndërshtetëror të Kosovës me vendet fqinje. Në këtë temë, gazeta ka vënë dukje se Kosova ende nuk ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi policor me Maqedoninë dhe Malin e Zi, ashtu siç ka bërë me Shqipërinë. Duke vënë pas se marrëveshjet e tilla ndërpolicore ndërmjet shteteve bëhen me qëllim të luftimit të krimit organizuar, terrorizmit dhe akteve tjera kriminale transkufitare, gazeta thekson se Kosova është në prag të nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve me Maqedoninë dhe Malin e Zi, mirëpo siç ka marrë vesh në burime nga qeveria e Kosovës, janë shfaqur disa probleme madhore që kanë ndikuar në finalizimin e këtyre marrëveshjeve.
Zanel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në Maqedoni, ku Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e bisedimeve për antarësime Maqedoninë, por pa caktuar një datë konkrete. Politikanët në Shkup këmbgulin se duhet zgjidhur çështja e emrit, pasi në të kundërt Greqia mund të pengojë sërish procesin e bisedimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do të varet nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Kështu vlerësojnë ekspertët në vend duke komentuar raportin e Komisionit Evropian, i cili rekomandon fillimin por jo dhe datën për bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian.
Kjo do të thotë se presioni do të jetë shumë i theksuar dhe vetë fakti se në Greqi kemi një qeveri të re dhe një kryeministër me themi identifikim kështu evropian ose euroamerikan, prandaj çdo politik me inat të kryeministrit ose të kësaj qeverie sa i përket emrit do të jetë fiasko,
deklaroi Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Data për bisedime në bazë të rregullave në Bruxelles caktohet nga Këshilli Evropian, por sipas Marie Aristovskës nga Qendra për Lumtimin dhe Hartimin e Politikave, caktimi i datës mund të bllokohet në këtë fazë vendimtare nga ana e Greqisë.
Ku Grecia një uslovi Makedonia, tugash to a kese sluqin në Evropske Sovet vëtë kinës.
Në samitin e djetorit të Këshillit Evropian mund të ndodhë blokimi nëse Greqia mbetet në paralajmërime që caktimi i datës për negociata me Maqedoninë të kushtëzohet me kompromisin për çështjen e emrit, deklaroi Ristovska. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik thotë se përveç kësaj Maqedonia brenda këtyre dy muajve duhet të përmbush të gjitha vërejtjet të tjera që përmban raporti, edhe pse i njëjti rekomandon fillimin e bisedimeve. Zoti Ramadani thotë se raporti në përgjithësi mund të konsiderohet pozitiv dhe sipas tij merita për këtë kanë edhe shqiptarët. Ai mendon se partneri i Partisë Shqiptare në qeveri VMRO DPMN duhet të vlerësojë këtë akt dhe të angazhohet për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të vizitës në Rusi, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton vizitoi dje Kazanin, kryeqytetin e Tataristanit, republikë jo me shumicë muslimane. Shumë kush nuk e kishte dëgjuar më parë emrin e Kazanit, ndaj pyetja më natyrshme ishte pse këtë qytet. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore kërkon përgjigjen e kësaj pyetje në kronikën në vazhdim. Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kazan, kryeqendra e Tataristanit, shihet si përpjekje për ta parë Rusin përtej Moskës. Tataristani është një nga republikat e Federatës Ruse. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë amerikan në Tataristan, rajon me shumicë muslimane. Burimet e Departamentit të Shtetit pohuan se vizita synon të nënvizojë bashkëpunimin ndërfetar. Clinton i bisedoi me udhëheqësit fetar të rajonit. Ngushtimi i dallimeve mes besimeve fetare ishte në qendër të takimit. Për analistët, vizita e Clintonit është pjesë e diplomacisë së re të Washingtonit që ka shumë anë që dëshiron ta dërgojë mesazhin për tek Kremlinit. Strategjia e re filloi me vizitën e presidentit Obama në Moskë në verën e këtij viti, thot Stephen Piffer, ish diplomat amerikan i specializuar për Rusin. Kjo vë në pa faktin se administrata nuk bisedon thjesht me qeverinë në Moskë, por përfshin në dialog një spektër më të gjerë. Clinton synon të tregojë se pjesë e qasjes ndaj Rusisë është përfshirja e një pjese sa më të madhe të shoqërisë. Të njëjtën gjë bëri dhe presidenti Obama kur në Korik mori pjesë në takimin e shoqërisë civile, thot Piffer. Tataristani është një rajon i pazakont për Rusin. Sipas regjistrimit të fundit, 52.9% e popullsisë janë tatar musliman, kurse 39.5% janë ortodoks rus. Nikolas Gvozdev, ekspert i çështjeve ruse dhe të sigurisë në Shtetet e Bashkuara, pohon se nga vizita e Clintonit, administrata Obama do të përfitojë për një hapje më të madhe ndaj botës muslimane.
I'm sure there'll probably be some attempt to play up the Muslim Christian coexistence of cultures in Kazan.
Jam i sigurt se vizita është përpjekje që lidhet me bashkëekzistencën mes muslimanëve dhe të krishterëve në Kazan. Ky është një element që presidenti Shamiev dëshiron ta vëri në pa. Kemi të bëjmë me një islam të evropianizuar, perëndimor, thot Kvostev. Edhe banorët e Kazanit mendojnë se tradita e tyre e bashkëtesës është një element që ia vlen për t'ia treguar botës. Kazani është qytet shumë etnik, besime të ndryshme fetare jetojnë në paqe. Ne i festojmë festat së bashku. Këtu sheh kreun e kishës ortodokse, imamin dhe rabinin të ecin së bashku në rrugë, thot për Radion Evropa e Lirë Amir Galim, një banor 63 vjeçari Tataristanit. Megjithë bashkëtesën, jo gjithçka është kaq e lehtë. Presidenti Tataristanit është përpjekur të ketë një kurs politik të pavarur nga Moska për Republikën e pasur në naftë dhe gaz. Ndonse gëzon një shkallë autonomie, Kremlini përpiqet ta ketë nën kontroll Tataristanin. Së fundi ka detyruar Republikën e fjalë ta bëj rusisht e ngjull zyrtare dhe t'jap mësime mbi kulturën ortodokse në shkollat publike. Në mesin e banorëve të Kazanit nuk kanë munguar zërat që kërkojnë ndihmën amerikane në raport me Moskën.
Ul Rusia milletlerin hem kishë hukuklarının ni derecede buzluğun bilem iken.
A është e informuar Clinton i rreth abuzimeve me të drejtat e njeriut në Rusi? A është e informuar sekretaria e shtetit për ligjin e ri për arsimin që nuk i lejon fëmijët tanë të mësojnë gjuhën e tyre amtare? Nëse ajo i di të gjitha këto, çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara? Pyet në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë Bajramova, banore e Kazanit. Por eksperti Piffer thotë se vizita e Clintonit në Kazan nuk është bërë në kundërshtim me Kremlinin. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i sigurimit diskuton sot për Kosovën. Me gjithë vlerësimet pozitive nga Brukseli, qendrimi grek mbretet kërcënim për bisedimet shku Bashkimi Evropian. Washingtoni llogarit në mbështetjen ruse për sanksionet të mundshme shtesë nga Iranit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjojmë.